Преди 107 години е създаден първият телефон на доверието след един нещастен случай, който е могъл да бъде предотвратен, ако от един нью-йоркски хотел са повикали на време пастор. Създателят на телефона е пасторът Хари Уорън. През 85-та година на миналия век телефонните на доверието, обединени в международна организация, са вече 105 в 105 държави в света, като 28 от тях са в Европа. В България първият телефон на доверието е открит още през комунизма, както биха казали по-младите ни слушатели, през 1982 година от областния съвет на БЧК в Русе. В момента телефоните на доверието към Българския червен кръст са 3, но само 2 от тях работят. В София и в Пловдив, като само столичният екип работи денонощно. От няколко години психолозите, до които ние здравноосигурените българи нямаме достъп, освен ако не си платим, алармират в каква опасност е психичното здраве на нацията. През последните дни и седмици, за жалост, се превръщаме и в страната на горящите хора. На фона на това 15-тина доброволци успяват да поддържат единствения денонощен телефон на доверието към БЧК. В следващите минути няма да коментирам причините, които могат да доведат един човек до това да си драсне клечката. Няма да питам и да давам отговори на въпроса кой е виновен. Само в аванс ще си поставя въпроса защо на държавно ниво не се подкрепя тази дейност, телефонът на доверието. Следващата история просто ще ви срещна с трима души, които знаят да слушат, да съветват и да успокояват. Те са анонимни, нямат право да се срещат с хората, с които разговарят, но са им помагали и са ги спасявали дори от смъртта. Чуйте тази история, заслужава си.
Телефон на доверието.
В реалния живот и тримата си имат имена и професии. За нас и за тези, които ги чуват, когато изберат телефона на доверието на БЧК, те са просто номера. Запознайте се с номер 10, номер 17 и номер 20.
Да, проблемите не са от днеска и от вчера, но обема и широкия фронт, който вземат вече тези проблеми вътре в самата личност и в обществото, са несравними с тези от преди 10 години. Много агресия, вербална, физическа, автоагресия.
Те имат нужда от помощ, затова ни търси. И така се е създал телефона на времето. Един свещеник е чул един, който е имал нужда от изповед. И така се създава телефона на доверието.
В провинцията е трудно на хората да си намерят дори психолог. Очакват терапия най-често от психиатри. Стигат до психиатри, до лекарства, без това наистина да е необходимо. Тях джипитата ги разпознават и насочват.
Телефона на доверието? Не бъркаш, спокойно, всичко ще е наред. Както говори. Точно така. Това е зависимост. Зависимост не трябва да става.
Самотата на хората им тежи. И тя не е само самота такава от характер, характеропатия. Не, тя е икономическа самота. Не може ли, срамува се да покани гости. Обажат ми се такива хора. Търсят с нас някакво такова едно приятелство. Много е самотно на човека, отделния. Късат се връзки и никой за никого не се интересува.
Първо винаги си проверявам дали правилно съм чул и съм разбрал човека, който не се обажда. Защото той не се е обадил да чуе аз какво имам да му казвам. Той търси собствения си отговор.
Благодарение на 15-16 доброволци, телефонът на доверието никога не мълчи и винаги има кой да вдигне слушалката от среща.
За съжаление, само един работи 24 часа, това е този телефон. Работи за цялата страна, имаме обаждани от чужбин. Работи от известно време, но от 8 до 8 часа само, до към 18 часа, в Пловдив телефона. Имаше от време на време включване на телефона в Ямбол. Трудно виреят телефоните, чисто материално. Сами определяме колко часа сме тук, защото бабите попълваме дупките през дена основно, защото младите колеги работят през дена и понякога ни се случва да се сменяме помежду си на 6 часа според възможностите или да караме на 18, има случаи на 24 часа работа на един човек. Но телефона никога не мълчи. По специалности и по професия тук са психолози, имаме психиатър, имаме лекар, по-рано имахме юрист, но той напусна, има един един журналист, педагози, социален работник имаме един, доктор с две специалности, кардиология и вътрешни. Много хора вече ни задават медицински въпроси и ние правим справки даже по интернет. Това лекарство какви отклонения може да даде, защото докторите не разговарят с пациентите.
Психично болните, които често звънят, са и социално слаби. Отказват диспансеризация, за да могат да работят, но пък това, ако останат без доходи, ги лишава от лекарства.
Много зависими хора има психически, имат нужда от медицинска помощ. Не я намират явно адекватно и се интересуват какво би могло да стане, ако увеличат или намалят дозата си. Те се мъчат по някакъв начин да си осигурят средства да си вземат лекарство. Имах случай, години наред се обажда един наш, както ние го наричаме абонат. Той непрекъснато се обаждаше да казва, че не са му стигнали лекарствата и че дори родителите нямат разбиране, че той трябва да вземе съответното лекарство. Той изпада в кризи и той непрекъснато търсише начин да контактува с нас или да намериме как по някакъв начин да му помогнем да вземе лекарство. Случвало се да се осигури една доза, но тя е краткотрайна и не върши.
Той знае какво вие отивате, купувате и я предавате?
Ами да, чрез доброволчески, тъй като ние нямаме правото да ни виждат и сме анонимни.
И докато хората факли вече са част от черната новинарска хроника на деня ни, то винаги на телефона на доверието е имало отчаяни души на крачка от мисълта за самоубийство.
Една наша възрастна колежка в дежурството се случва, една бременна жена се обажда да каже, че ще се хвърли под влака и я питат защо се обаждаш. Тя каза ми, защото няма никой виновен, не искам развод, детето ми да бъде без родители. И се затваря телефона, тя хуква, отива при началника на гарата и наистина я намират на релсите как се подготвя да легне вече в видима бременност. Има такива, има които заплашват със самоубийство, но повече са така с психични отклонения хора, да, нестабилни. Макар че аз имах един случай, тук го разказвах много, на един млад мъж 42 годишен, който с висше образование заради родителите са отишли в един град, но и той, жена му безработни, жена му докторант, мие чини в една пицария и той каза: имам син абитуриент, имам един, който е в 8-ми клас, ще съм самоубия, просто не мога да си гледам семейството. Викам, знаете ли колко струва едно погребение? И знаете ли колко ще натоварите семейството си? И той изведнъж замълча и каза, бе, не бях помислил от тая гледна точка. И 3 месеца по-късно се обади и каза, че си намерила работа, казвам, честито. Каза, добре, че се обади.
Случило ни се точно от телефон 112 от там към нас да пренасочват обаждане. Преди 2 години на млада жена, която се оказа също на лечение, психично болна, но живееща в толкова потискаща и травмираща обстановка, че наистина беше на прага да постегне на живота си. Говорихме 2 пъти по повече от 40 минути. Много се успокои от това, че има и други като нея и те някак си явно намират сили да продължават. Накрая ни пожела лека нощ, защото това беше един от среднощните ни разговори. Това е от моментите, които пък нас ни мотивират и ни карат да идваме тук и да вършим работата си тук.
Той почти не гледа новини, въпреки това самозапалващите се българи стигат като вести до него.
Когато нещата се натрупват и хората ги понасят, тогава никой не им обръща внимание. Когато започнат да рухват съдби, и то по най-зрелищен, за съжаление, начин, тогава се сещаме, че имаме хора, които са сами, хора, които са боледували или са били изолирани от собственици семейства.
Преди ден на едно от дежурствата е позвонил мъж, който обявил, че ще се запали на 26 март. Искането е било телефонът на доверието да му осигури пожарна.
Ами той говори за кредит, от това, че идва му падеж за вноската на кредита, на въпросната
да
дата, когато ще дойдат, ще му поискат пари, той няма да иска да има.
Тя е търсил начин да разбере за какво става въпрос.
На 26-ти...
26-ти го е обявил, че иска да се самозапали и да му осигури телефона на доверието пожар. Но не могла да запише точно координатите, той е прекъснал телефона, не знам по какви причини. Трудно е се чувала тя с него. Тези хора имат нужда. Специално опитите за самоубийства. Хората, когато усетят, че нещата отиват зле, това е повик да потърсиш помощ. И по това ние разбираме, че той нещо мисли, което във времето може да го направи. И ако можем ние да го разубедиме, това е най-доброто, защото той няма вече да посегне, няма да го направи.
Според правилата на работа обаче, никой от сътрудниците на телефона на доверието няма възможност да види номера, който го търси.
Те представят ли ви се?
Когато искат, знаят, че не са длъжни. Много е трудно да ни повярват в тия технологични времена, че техните обаждания наистина остават анонимни. Поне вие можете да видите с каква техника разполагаме. Това наистина е с цел да нямат проследяване техните номера.
Но имаме един невиждащ, който записва разговори.
Да,
нас ни записва. Той казва, аз записам разговори.
Когато искат, те ни остават телефона. Имало е нужди, да. Примерно, искат помощ. Ами самота. Сама жена търси, примерно, можем ли да намериме човек, който да живее с нея.
Имали сме възрастни хора, които просто са ни молили да ги проверяваме, дали са живи. Защото нямат останали близки роднини. Казват, аз не знам дали ще се събуди утре. Това е много, много сериозен страх. Не бива изобщо да го подценява един възрастен човек. Понякога по-малко се страхува от самата смърт, отколкото какво ще стане.
Ще има ли кой да го намери?
Да.
Ще има ли кой да го намери?
И кога и след колко време?
И, например, имаме хора, които се обаждат всеки ден. И когато не се обадат една седмица, това прави впечатление.
Ние се притесняваме за него.
И защо не се обаждат?
Сигурно мнозина се питат какво е нужно да притежаваш като мотивация, за да изслушаш един човек, но и да се опиташ да му помогнеш не само с думи.
Желание да помага и сили да издържи.
Със сигурност обаче носите товара на тези истории, на тези съдби на гърба си.
Ами не само носим, ние сме събирали помежду си помощи, храна, дрехи за хора, които се обаждат, те двамата ще потвърдат. Събирали сме даже суми помежду си, за да помогнем на някого. Съобщаваме телефон и се обпращаме при лекари от името на телефона, не от наше име, на юристи.
Имахме една самотна на възраст, която с годините във времето почна да композира, да пише. Имаме тук стихотворения. Ходихме на концерти, но тя не знаеше, че сме в залата. Ние осигурихме възможност да платиме. Накрая дори я изпратихме един от колегите.
Той я настани в дом. Тя престоя там известно време и почина. И той организира погребението. Тя беше сама. Ние бяхме всичко за нея.
Нейното семейство, както казваш.
Макар и по-рядко звънят и хора, които не искат да се оплакват, а просто да кажат благодаря.
Една госпожа преди 20 години се е обадила на телефона, говорила с някой от колегите и благодарение на бързата намеса, препоръката, която ѝ е дала, нейният съпруг е бил спасен. Тя се обади сега, след 20 години, след като тя не е знаела телефона. Провинция, далечно село, затова ви казвам, че и до там се чуват нещата.
Агресия, сълзи и невероятни истории носи на анонимните гласове на сътрудниците шараният свят от съдби и проблеми, който ги търси.
Имаме окултиста, масажиста, легионера, Еленския Балкан, не знам какво. Той род неща, така си каза, еди, кой си се обажда днеска 5 пъти, внимавай. Предава ми си даже на дежурствата едно друго, за да все пак да си в криза, еди, кой си, има опасност така. Но това не са техните имена.
Той, вие не сте с имената си, а с номера.
Те си търсят номерата. Номер 10, номер 20.
Когато разговорът е добре протекал, те са доволни от това, което се е случило, питат вие кой номер сте. Не само има насилие над жени, има и над мъже. Имаме случаи,
да,
който непрекъснато се обажда и казва, че е тормозен доста физически от жена си. Мъчиме да го раздвижиме, да го накараме да действа по някакъв начин той човек. Защото така само да се оплаква няма да си помогне. И срама най-вече. Той е мъж и как да каже, че жена му го преби.
Колеги намериха ветеринар, който се съгласи ветеринарка, която се съгласи да намери бяла котка на един от нашите абонати, който обича котки, си търсеше бяла котка.
Той е много чувствителен като натура. Вкъщи има доста.
Събрал
ги, грижи се за тях. Те са му компанията, семейството, защото е сам. Но има така по-особени наклонности, окултизъм. Бяло коте, това му беше мечтата.
той се обади да благодари.
Успяли сме.
Има хора, които изпитват нужда да бият някого или да нагрубят някого. Обаждат се и почва да крещи, да вика.
Агресията също
стига до тук. Към нас е насочена. Ние изслушваме, изчакваме. След като разтовари малко, вече можем спокойно да разговаряме и да има контакт. Да.
Много пъти разбирам, че затварят просто, защото чуват мъжки глас. Хора, които са свикнали тук почти винаги дежурните да са жени. Понякога пък сме имали добрите попадения, точно за първи път обаждащи се мъже в някакви много екстремални ситуации, да са доволни, че попадат на мъж. И като си кажем, че и аз съм родител, и аз имам деца, разберат, че не съм някакъв книжен плъх, който да отвори на 16 страница и да им говори някакви неща, които нямат връзка с живота. Тогава се получава.
Номер 10, номер 17 и номер 20 нямат рецепти как да оцелем ние българите в условия на стрес, бедност и агресия. На стената си обаче има рисунка на жаба, която дори и в устата на Щъркела не се предава, а го е стиснала за гушата.
Пригряваме. Има такъв момент и трябва човек сам да осъзнае и да спре за малко. Хем да е полезен за себе си и да е полезен за другите, иначе няма смисъл. Кураж трябва. Трудно време, криза е. Както навсякъде, повече кораж трябва да има, това е.
Все пак ние говорим с една много малка извадка. От хората, те винаги са с проблеми, винаги са с оплаквания. Ако погледнете света през нашите очи, сигурно е много тежко да се живее в България, но пак през нашите очи погледнато, винаги има начин. Винаги има начин, хората имат сили. Самия факт, че са били активни и са потърсили един телефон, са се обадили, набрали са смелост. Понякога това им отнема месеци. Те ни го казват сами. Кризите идват си отиват от живота ни, понякога по две, по три, понякога по една. Няма никъде безоблачно и без дим съществуване, но пък има начин. Не случайно виждате тази картинка горе и надписа никога не се предавай.
Да се обърнат към нещо, което им е приятно вътре в тях самите и около тях. Прави нещо, никога не се самосъжалявай. От тая игра живот наречена, никой не е излязал жив. Защо трябва непрекъснато да се оплакваш, да се мислиш, че ти света трябва да се върти около тебе. Просто се огледай.
За някои просто са свещеник, пред който да се изповядат. За други са боксовата круша, на която могат да излеят гнева си, но в думи. За трети пък са безценен приятел и съветник. И ако вече си мислите, че телефонът на доверието е последната надежда за много българи, то един от анонимните гласове го каза по-добре, при това с усмивка.
Патерица, просто да се подпре на нещо, да размисли и да продължи.